Primiți salutările Bisericii Elim, pe care o păstorez de puțină vreme. Cred că n-am nici măcar 2 ani de pastorație, sunt tânăr ca atare. Considerați că a venit tineretul bisericii, că și păstorii tot tânăr. Și mă gândeam oare ce aș putea să spun în această jumătate de oră unei biserici care cred că are parte de învățătură, de învățători, mai ales că nu aveți o seară, o dimineață dedicată unei anumite teme. Libertatea e foarte greu de manevrat și de stăpânit. Ca atare, m-am gândit să mă opresc la tineri, chiar dacă de seară e seara tinerilor. Dați-mi voie să fiu biased, să fiu un pic, poate, selectiv și să vorbesc tinerilor. Sunt mulți tineri de la Phoenix, sunt mulți tineri în sală. Aș vrea să mă adresez puțin lor. Și m-am inspirat dintr-un singur verset pe care l-am citit, l-am găsit în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, unde ni se spune despre Ioan Botezătorul următoarele cuvinte. Versetul 80. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Amin. Unul dintre personajele mele preferate din Biblie este Ioan Botezătorul. Poate și pentru că temperamentul meu seamănă un pic cu al lui. Cei de la Phoenix știu despre ce vorbesc. Mi-a plăcut întotdeauna omul acesta despre care Domnul Iisus a zis: ăsta e cel mai mare om născut din femeie, cel puțin până atunci. Un om despre care Domnul Iisus remarcă că este special, un reper în istorie pentru toți oamenii și pentru toți tinerii. Aici e vorba de tinerețea lui. Pruncul creștea și se întărea în duh. Noi ne ocupăm de copiii noștri, vrem să crească sănătoși, vrem să fie binecuvântați, investim mult. Știu că aici în America sunt condiții extraordinare, se investesc bani în școli, în copii, să crească bine, să iasă toți miniștri dacă se poate. Investim mult în creșterea lor biologică, clase de vioară, clase de sacăr, să fie și la aia, și la aia, să învețe instrumente. Vrem să crească sănătoși. Însă iată că aici cuvântul ne spune că omul ăsta, copilul ăsta, a crescut și s-a întărit în duh. Haideți să ne uităm oare ce lipsește sau ce ar trebui, ce ne-ar trebui nouă ca să avem copii crescuți nu doar din punct de vedere biologic. Și aici găsim un element foarte important despre care vreau să vorbesc, legat de omul cel mai mare. Hai să învățăm, dragi tineri, și nu numai, de la cel mai mare bărbat din istorie până la Domnul Iisus, un titan al credinței, un om, dacă vreți, din Hall of Fame, pe care Dumnezeu îl stabilește, nu noi. Spuneam și din tinerilor noștri că am văzut că tendința noastră este să învățăm de la oamenii mari din societate. Dacă întreb tinerii de foarte multe ori, evanghelici, care sunt vedetele lor sau modelele lor de inspirație, că toți avem modele. Din păcate, să știți că modelele multora sunt oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. N-am auzit pe nimeni zicând în tinerețe: mi-aș dori să fiu proroc ca Ioan Botezătorul. Nimeni. Cred că astea ar trebui să ne fie nouă modelele. Iată un om despre care Dumnezeu a zis: e mare. Am umblat mult în lumea asta și m-am căsătorit târziu. Am vizitat vreo 35 de țări deja. Și în unele misiuni, amintesc o misiune în care m-am dus la cineva acasă și frații sunt foarte primitori. M-au pus să dorm în camera băiatului, un băiat adolescent. Și am dormit acolo. Când am intrat în dormitor, am rămas șocat să văd un poster uriaș de 2 metri pe 1 metru. Ronaldo. A rămas așa, mirat, un om, familie conservatoare. Și mă gândeam așa în sinea mea mai târziu, dacă și-ar fi pus, că aici e ciudățenia evanghelicilor, dacă și-ar fi pus o icoană cu Fecioara Maria, mânca o mamă de bătaie, 100%. Păi noi nu avem, domne, icoane. Cum vii tu cu Sfântul Gheorghe la mine acasă? La cum? La garbici. Dar Ronaldo? Shakira? Să mă iertați, chiar Trump, vedete politice, au loc la noi în dormitoare. Avem frați la Elim care n-au un pește pe mașină, dar au sticăre cu Trump. Avem idolii noștri. Avem idolii noștri, ne e rușine că suntem creștini, nu punem o cruce, nu punem un verset, punem în camera noastră un om care ne se pare nouă mare. Însă, dragii mei, oamenii ăștia în ochii lui Dumnezeu sunt mici, chiar dacă nouă ni se par mari. Despre Ioan a zis Dumnezeu ăsta este mare. Dragi tineri, haideți să învățăm de la vedetele lui Dumnezeu, dacă putem spune așa. De la oamenii mari despre care Dumnezeu a zis, ăștia sunt deosebiți, sunt mari. Ce învățăm de la el astăzi? Ciudat spune că a fost mare, dar lecția pe care ne-o dă azi, iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii. Lecția de azi e contraculturală, nu-i deloc în spiritul lumii în care trăim. Biblia ne spune că Ioan a ajuns un om extraordinar pentru că a stat în locuri pustii. Și o să întrebați, ce vrei să ne înveți, frate Fedor? Să ne călugărim, să devenim antisocial? Nu! Înțeleg că astăzi Dumnezeu ne învață că oamenii lui Dumnezeu, oamenii mari, au știut să folosească pentru creșterea lor spirituală singurătatea. Singurătatea este un element fundamental pentru o creștere sănătoasă, emoțională și spirituală. Asta e tema de azi. Rolul singurătății în creșterea spirituală sau creșterea spirituală în singurătate. Mesajul nu rezonează cu tendințele tineretului. Dragi tineri, cultura în care trăim noi, țara asta mai ales, îndeamnă tinerii la altceva, la grămadă, la gașcă, la fun, la togetherness. Sunt convins că dacă îi întreb pe tinerii noștri la sfârșitul anului care au fost una din cele mai frumoase zile din an, a fost aia de ieri, am fost la Six Flags. Am crezut că îmi pleznesc creierii. O invazie de sunet și de imagine. Când stai la rând, îți bagă imagine acolo, adrenalină. Pleci de acolo, pumped up, explodezi. Toată noaptea am fost dat peste cap. Și o să aud până duminica viitoare toate bubuielile și imaginile rapide. Societatea în care trăim nu vrea să ne lase singuri. Nu vrea să avem un moment de reală singurătate. Desigur, nu vorbesc acum de a fi antisocial, știu că și asta este o boală a societății în care trăim, oameni foarte singuratici, nu vorbim despre asta, oameni singuratici, antisociali. Să m-am uitat la tinerii noștri, nu știu să mai fie singuri. Cum intră în casă tânărul, apasă pe play, nu contează ce, remote, TV, MP3 player, laptop, something has to make noise. Tinerii nu mai suportă liniștea. Tinerii nu mai suportă singurătatea. Se deprimă, they need something. Un fel de drog auditiv, un drog vizual. Și mă uitam că unii nici măcar pe stradă, când vrând nevrând e singur, nu rezistă. Își cumpără niște căști și dau din cap ca niște roboți. Nu mai sunt singuri nici pe autobuz, nu mai sunt singuri nicăieri. Să mă iertați, nu mai sunt singuri nici la toaletă, merg cu iPhone-ul. Sunt o generație însoțită, an accompanied generation. Nu mai au niciun moment de reală singurătate, nici măcar unde nu intră nimeni la baie și acolo butonează, e conectat. Trăim într-o generație permanent conectată undeva. Și la volan. Și la volan. Facebook-ul însoțește procesul de driving. De aceea cred că Dumnezeu vrea să ne spună ceva. Dumnezeu ne cheamă să mai renunțăm, dragi, la gașcă, la gălăgie. Nu-i totul să ai fun în viață. Trebuie să ai în fiecare zi, asta e lecția mea, simplă și practică, un moment în care să fii singur. Tu cu tine și cu Dumnezeu. Și așa vei crește un om sănătos, vei crește un om echilibrat, un om care nu fuge de el, un om care știe să se întâlnească cu el și se simte confortabil să fie cu el. De ce e important lucrul ăsta? Pentru că, în primul rând, dragii mei, câteva gânduri foarte practice. Momentele de singurătate, de fapt, sunt momente în prezența lui Dumnezeu. Prim gând. Dumnezeu ne cere în Scripturi, în câteva rânduri, să fim singuri. Spune, tu când te rogi, închide ușa după tine, e foarte important. Pentru că rugăciunea a devenit un moment foarte nesigur sau un moment în care nu mai e singur, de când avem telefoane și tot felul de jucării care ne bâzie. Și spunea cineva și am fost de acord, dacă ar fi să citim acest pasaj, Matei 5, în 2016, ar însemna închide telefonul. Că degeaba închizi ușa dacă ții telefonul deschis. Când mă rog mai cu foc, atunci mă caută cineva, atunci arde țara. Ca atare Dumnezeu spune, învață să fii singur atunci când te rogi, pentru că ești în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu oarecum din cerul lui strigă din inima lui că nu ne mai găsește singuri. Și știți care e problema? Că nu ne poate vorbi decât atunci când suntem singuri. Că nu se mai aude glasul lui. Dumnezeu are un glas fin, un susur blând. Dumnezeu nu urlă ca la Six Flags. Dumnezeu nu bate la ușă. Nu e în competiție cu diavolul, cu entertainmentul, cu TV-ul. El nu. Dumnezeu îți vorbește când știi să scoți din priză tot ce se poate scoate din priză. Până atunci, enjoy. Enjoy. Vrei să auzi glasul lui Dumnezeu? Fă liniște. Mi-amintesc că am fost în misiune undeva în India și pentru prima oară în viață, penticostalul de mine, gălăgios, am ajuns la o bază misionară în care în schedule-ul pe zi, în orar, era quiet time. M-am panicat. Cum e aia quiet time? Că noi penticostalii nu avem quiet time. Nu ne place liniștea și singurătatea. Cum să stai o oră undeva într-o pădure sau o junglă quiet time? Noi penticostalii și să ne rugăm tare, să cântăm tare, dar quiet time? O singură dată am îndrăznit ca păstor să cer bisericii să luăm cina Domnului în liniște. Doamne ferește! O venit frate la mine, frate, să nu mai faci din astea. Te rog, e ciudat, it's weird. Liniștea a fost scoasă din biserica penticostală. We need noise. Și iată că ne învață Ioan ceva. A crescut și s-a întărit în locuri pustii. Ioan a ajuns mare pentru că a știut să fie singur. Când ești singur, în primul rând spuneam, ești în prezența lui Dumnezeu. Atunci îți vorbește Dumnezeu, fă astfel de momente, fă loc în orarul tău, în fiecare zi pentru singurătate, ca să stai de vorbă cu Dumnezeu. E momentul în care Dumnezeu îți vorbește. Mă uitam la Ilie, omul lui Dumnezeu, cât era de ocupat. Și nu cu ce spuneam până acum, TV și așa mai departe, cu lucrarea Domnului. Să tai tu sute de proroci cu sabia, pă la-i geab. I-a luat timp, o trebuie să fac altarul, să pună jertfa, să torne apă, o venit reporterii, trebuiau interviuri, poze, yeah, he's the man. Obosit din cale afară, nu mai avea timp. Și ajunge Ilie frustrat, deprimat, în pustie. Și Duhul Sfânt îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Ai fost cam busy în ultima vreme. N-am vorbit de mult cu tine, Ilie, ce mai faci? Era dorul lui Dumnezeu să mai stea de vorbă cu Ilie. Mă întreb oare de când tânjește Dumnezeu să vorbească cu tine? Băiat, fată, frate sau soră mai în vârstă, de când Dumnezeu strigă poate undeva acolo în inima ta și spune mai fă un pic de liniște că vreau să stau de vorbă cu tine, what's up, how are you, ce mai faci? Ilie, Ioan, Maria, ce faci? De mult n-am mai stat de vorbă. Momentele de singurătate, spuneam, sunt importante pentru că atunci suntem cu Dumnezeu. În al doilea rând, legat de singurătate, aș vrea să mai spun ceva. În momentele de singurătate te cunoști pe tine. E foarte important. Pentru noi nu e un secret, nu e o taină, noi suntem onești, noi am venit aici să și cunoaștem tineri. Nu numai să mergem la Six Flags, nu numai să ne închinăm, am venit cu tinerii de la Phoenix să cunoască și alți tineri. Am preferat să-i căsătorim pe costa de vest. Să nu ne plece pe la Chicago și pe la Atlanta. E normal ca tinerii să dorească să cunoască alți tineri. Și tinerii vor, în tabere, youth camps, să cunoască, schimbă e-mail-uri, vor să se căsătorească, ba chiar repede, nu știu cum e aici, dar la Phoenix e o modă. Frate, repede că arde. Și decât să ardă, mai bine să. N-are job, n-are școală, nu-i matur, dar la altar, la 18 ani, dacă se poate, să nu cadă în păcat. Și o să cadă poate la 30 când se satură de prima. Pentru că nu sunt pregătiți. Ce vreau să spun este că, de fapt, mulți tineri se căsătoresc, vor să cunoască, dar nu se cunosc pe ei înșiși. Tineri dragi, nu vă căsătoriți până nu vă cunoașteți pe voi. Cuvântul Domnului îi spune frumos, ca o completare la ce spuneam, ca să vedeți că totuși îi spune fratele, chiar dacă sună countercultural, e un pic așa way off. Noi am auzit mereu mesaje despre togetherness, fellowship, dar nu despre singurătate. Că nu este iubită astăzi. Hai să ne uităm și la alt pasaj care întărește ce spuneam. Ieremia, plângerea lui Ieremia, capitolul 3. Versetul 26 să începem. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și auziți versetul 27. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă. Ce verset ciudat. Vedeți că și asta e în Biblie. Nu numai alea despre fellowship. Este bine în tinerețe, înainte să te căsătorești de dorit, să ai un moment al tău în care să te formezi ca persoană, ca individ. Nu te căsători până nu ești matur, emoțional, spiritual. Este bine. Vezi, știți cum e și viața asta? Ca un fel de călătorie. Nu poți să treci în anul 2 de facultate dacă nu termini anul 1. Nu este bine să te căsătorești până n-ai absolvit cu brio lecția singurătății. Să știi să fii singur. Să te cunoști, să stai de vorbă cu tine, să știi ce-ți place, ce nu-ți place, cam ce-ai vrea. Nu da buzna în instituția familiei încercând să fugi de tine, că te trezești un burlac însurat. N-ai rezolvat nimic. Și mulți tineri se căsătoresc ca să rezolve dezechilibrele lor emoționale și să complică ecuația atât de grav. Rezolvă-le pe cât se poate înainte, singur cu Dumnezeu. Este bine să guști lecția asta înainte de a te căsători. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acolo în singurătate te formezi și te desprinzi de presiunea de grup. Biblia spune, nu vă conformați, în engleză, Roman 12:3. Nu vă potriviți chipul viacului acestuia. Ideea asta de gașcă, de togetherness, de multe ori face un fel de leveling, nivelează tot, toată lumea la fel. Mă uitam la tineri, mai ales și aici în țara asta, și nu numai, li se pare că sunt unici. Eu m-am uitat atent, că mulți tineri spun, auzi mamă și tată, de ce bași tu mie reguli pe gât din astea, că trebuie să mă îmbrac așa, că trebuie să mă tund așa. Eu sunt unic, eu sunt individ, eu gândesc pentru mine, eu am gusturile mele, dar e o iluzie. M-am uitat la tineri că prea seamănă între ei. N-ascultă de mama, n-ascultă de păstor, dar dacă iară vine vorba și tunde Ronaldo, nu știu cum, mii de papagali. În toată lumea schimbă freza după el. Asta e individualism, asta e originalitate. Uitați-vă că moda asta parcă are un general, dacă spune pastorul, tot se revoltă, lasă-ne frate păstor în pace. Dar dacă spune un actor, dacă dă tonul nu știu cine, că se poartă nu știu cum, milioane de tineri ca niște cremvuși care ies dintr-un cănățar, la fel. Vrei să fii un tânăr special și mare? Nu te conforma. Fii cu adevărat original. Generația aceștia îi se pare că este originală. Este un conformism chinuitor. Toți la fel. Am spus-o deseori și la noi în România, acum aici e diferit. În România era moda asta cu rochile astea înalte, cu talie, frate, de la Cluj știu. Dom'le, când intrau la 6 fără 5, parcă erau la Xerox. Că avea talie, că nu, că rochia aia e pentru talie. Trebuie să poarte talie înaltă. Și apoi nu prea stătea, că n-avea talie, dar trebuie, că toate clujenii trebuie să aibă roche cu talie înaltă, altfel nu ești de la Cluj sau de la Arad. Și mă uitam așa, chiar era funny, râdeam, zic, uite acolo, zici că e expoziție de șuncă presată. Că nu-i de ea, dar dacă toate poartă, port și eu. E bine să știi să fii singur, ca să te formezi tu. Gusturile tale, îmbracă-te cum îți stă bine, ascultă ce muzică îți place ție. Soția mea mereu îmi zice, iară cu, mie îmi place acordionul, so what? Toți tineri ascultă worship, ascult și eu worship, I can manage. Dar eu când sunt în mașina mea vreau să ascult Puiu Chibici. I don't care about anybody else. This is me. E bine să fii singur ca să te cunoști, să te formezi, să te analizezi și să te formezi diferit. Să fii cu adevărat unic, așa cum pretinzi că ești sau vrei să fii. Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia. O unealtă importantă este singurătatea când tu ești cu tine și te cunoști în oglinda numită singurătate. Și repet, nu te căsători, nu te grăbi până n-ai învățat să fii singur. Aș mai avea un gând legat de asta, un al treilea gând, tot practic. Spuneam că în momente de singurătate suntem cu Dumnezeu, suntem cu noi, ne cunoaștem, ne formăm. Aș vrea să observăm că, de fapt, cultura noastră valorifică activismul. Asta e o problemă. De fapt, în a ne forma, în a învăța lecția singurătății, nu ne ajută contextul deloc. Activismul a pătruns peste tot, inclusiv în biserică. Biserica contemporană este o biserică a activităților. Trebuie neapărat să fie some events. Mă uitam la noi, nu poate să treacă luna, să nu fie ceva, picnic, seara nu știu cui. Frate, hai să facem ceva. Nu ni se pare normală viața aia monotonă. Hai să facem events. Am văzut că și la dumneavoastră sunt multe activități. Biserica oarecum este foarte plină de activități și bine. Ma să nu uităm ce ne învăța Domnul Iisus, că înainte trebuie să fim și apoi să facem. Și de foarte mult tinerii caută activități pentru că n-au liniște, n-au stare, nu se simt confortabil cu o viață normală. Vor the extraordinary, să fie ceva deosebit, hai să mergem, să mai fie ceva, un shot de adrenalină, încă un eveniment, încă o activitate, încă o seară de pizza, încă o seară de bonfire, încă o seară de nu știu ce. Vrem extraordinarul, vrem gălăgiosul, vrem ceva care să ne mai motiveze. Dar oare de ce suntem atât de lipsiți de motivație, de pasiune pentru viață, noi cei tineri care avem tot ce ne trebuie? Cu alte cuvinte, dragii mei, aici cred că trebuie să învățăm de la Domnul Iisus. Și în lumea Lui oamenii erau busy. M-am uitat la designul societății acesteia, vrea să ne țină busy. Chiar copiii, m-am uitat la noi, vin de la școală și au fie soccer, fie instrument. Așa e făcută școala încât să fie busy. Eu sunt student aici în America și spuneam că e foarte greu să fii student în America. În România învățai în sesiune. Atât era. Aici se învață tot timpul. Abia am reușit să ajung la California pentru că nu mi-am donat assignments. Mi-a întâlnat temele și e mult. Așa e designul făcut încă să ai 40 de ore pe săptămână cu școala. Dacă mai ai și familie și pastorație, ești terminat. Așa e făcut sistemul, să fii busy. Uitați-vă la tineri, cum cresc un pic, au joburi. Asta e cultura americană. Școală și job. Și repetiție. Când să mai fie singur, săracul? Când să mai stea cu Dumnezeu? Când să mai aibă quiet time? Când să se mai roage să citească Biblia? Când societatea, dacă, parcă nu știu, are o viteză a ei, dacă nu te înscrie, ești retardat, rămas în urmă. Trebuie să intri în viteza asta ei. Trebuie să faci față, trebuie să keep up, să păstrezi pasul. Însă astăzi ne îndeamnă Dumnezeu să trăim o viață countercultural. Iisus a trăit o viață diferită, a sfidat tendințele culturale din vremea lui și a trăit o viață așa cum i-a plăcut lui Dumnezeu. Spune Scriptura că și pe el îl căutau, găsim de exemplu în Luca, se răspândea tot mai mult vestea despre el, spune Luca capitolul 5 cu 15, și oamenii se strângeau cu grămada să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Păi asta e bine, nu? Vreau să asculte predici, vreau să fie vindecați, lucrarea Domnului, activitate. Dar spune Scriptura că Domnul Iisus sfida tendința asta. Spunea, iar el se ducea unde? În locuri pustii. Și se ruga. Într-o zi l-or căuta și l-or găsit până la urmă în pustie. Au spus, dar vino, Doamne, dar ce cauți aici? Oamenii te caută din toate părțile. Și Iisus îi refuză. Ok, știu că mai sunt bolnavi la voi în sat. Știu că mai sunt oameni nemântuiți. Știu că mai sunt predici de predicat. Dar nu sunteți numai voi pe lumea asta. Și Iisus îi refuză categoric și politicos și își vede de drum și nu se duce înapoi în sat. Chiar dacă mi-erau multe de făcut. Cred că asta e valabil și pentru noi cei maturi. Dumnezeu să ne dea putere să ne facem un program adecvat. Dacă eu ca slujitor cad examenul la un capitol, cam cad la capitolul program. Atâtea activități. Și știți ce tăiem? Ce e mai important? Dumnezeu, familia, că biserica strigă și arde, școala cere, societatea cere, bosul nu să sfiește, are nevoie de 12 hours a day sau 10. Și când ajungi acasă îți dai seama că ai pierdut ce-a fost mai important. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și în încheiere, dragii mei, aș avea încă un gând pentru generația tânără, mai ales dacă cultura e într-un război deschis cu noi și nu vrea să ne dea liniște și singurătate, dați-mi voie să vă spun că tehnologia e și mai și. Ca un gând practic, tehnologia este într-un război deschis, categoric, final, cu intimitatea, cu singurătatea, cu liniștea noastră. Societatea contemporană face cu noi cam ce facem noi părinții cu copiii. Plânge? Dă-i jucării. Nu mai plânge. Nu se rezolvă problema. Nu știi de ce plânge. N-ai rezolvat, n-ai discutat cu el. Da, i-ai dat jucăria și s-o rezolva pe moment. Asta face cu noi societatea. Ne dă jucării. Nici nu știam că aveam nevoie de ele. Dar când le vedem, ne plac. Pastor, oh, spunea Steve Jobs, noi facem niște, creăm niște produse care atunci când voi le vedeți, o să ziceți, oh, de asta aveam nevoie. Nu știai că ai nevoie. Însă când l-ai văzut la store, când e bun, e ultimul model, l-ai luat. Generația noastră este o generație a jucăriilor electronice. Și dacă mai aveai singurătate un pic pe autobuz, acasă, nu mai ai din cauza iPhone-ului și tot ce înseamnă începe cu I. Nu mai avem reală singurătate, pentru că le avem cu noi permanent. M-am uitat la viața mea, e o luptă grea să rezist, chiar dacă sunt slujitor, când ți-e mai dragă lumea, primești sau ceva pe Viber, ba pe WhatsApp, ba pe Facebook, nu știu ce like-uri, comenturi. În continuu se întâmplă ceva în lumea tehnologiei. Și dacă tineretul nu învață să se disciplineze, să pună hamurile pe tehnologie, tehnologia ne va domina și ne va fi un master, va fi un stăpân de sclavi. Îmi amintesc când eram mai mic, cu tinerii mergeam la zăpadă, mergeam la schiuri. Prin grădinile oamenilor, fugeau câinii după noi, ne rupeam dinții și oasele, le puneam înapoi. Pe dealul urcam cu schiurile în spate și coboram. Mergeam la fotbal. Era ceva tabu, dar mergeam. Am ajuns lider de tineret, undeva într-o zonă nu neapărat foarte tehnologizată, în Sighetul Marmației. Deși n-am fost lider oficial, eram unul dintre lideri. Și am rămas foarte șocat să văd că la numai 10 ani, eram încă tânăr, dar ăștia erau un pic mai tineri ca mine, 5-10 ani mai tineri. Nimeni nu mai mergea la schiuri. Nimeni. Eu, vorba aia, bătrân cum eram între ei, neînsurat, m-am însurat târziu la 32 de ani, căutam pe cineva, un bari, să mă duc și eu cu cineva la schiuri și nu găseam unul. Unul nu mergea la schiuri. Intram la ora 8 pe Messenger, că așa era atunci, erau online, toți. Intrai la 10, erau online. Intrai la 12, erau online. Deja era noapte de veche. Erau permanent conectați la internet și nu ieșeau afară din casă, ca niște mormoloci. Generația tânără va suferi tot mai mult de obezitate, de probleme psihologice, pentru că nu mai fac activități, nu mai ies afară, sunt captivi în lumea tehnologiei. Este ceva care să ne îngrijoreze, dacă pe vremuri bunicii ne tăiau mingile, așa era atunci. Astăzi dați-mi voie să vă spun că vom ajunge vremurile când o să le cumpărăm noi, numai să mai iasă de la computer, de la calculator. O să le cumpărăm mingi, o să le cumpărăm schiuri, du-te mă și tu afară și ieși afară din casă. Pentru că am ajuns într-o vreme în care tehnologia domină, subjugă și distruge. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragi tineri, gândiți-vă serios la asta. Mai ai un minut sau cinci de singurătate fără tehnologie pe zi? Am spus și la biserică o întâmplare ciudată, poate că o știți și dumneavoastră, să mă ierte frații din Phoenix, că o știu deja. Doi tineri vorbeau pe chat. Că tinerii nu mai ies la discuții face-to-face. They are chatting, they are not talking. Și unul zice la ala, mă, ce fain ninge afară. La care ala zice, trimite-mi și mie link-ul. Nici nu și-a mișcat trupul până la geam să se uite. Creștem într-o lume virtualizată. Și e o durere, pentru că văd tot mai mult oameni tracăsați, blocați, nenaturali. De cele multe ori la tineret și Virgilii Marto, cel mai greu să strânești discuții. Am mai fost și eu și încercam greu, tinerii vorbesc greu, pentru că nu sunt obișnuiți să vorbească. They know how to chat și au limba lor acolo. K, U, U, nici nu știe, aia e altă limbă deja, nu e nici engleză, nici românește, nu mai știu ce acolo. Cu prescurtări, e limba lor, another world, different. PLS, and so on. Vedeți? Dumnezeu ne cere să ne întoarcem la liniște, la momente de reală singurătate, la momente în prezența Lui, când ne vom cunoaște mai bine și chiar la discuții reale între noi. E așa de frumos să stea tinerii de vorbă. Așa de mult îmi place când îi văd povestind. Mi-amintesc când mergeam în tabere în România, era tabăra națională, de seara până dimineața povesteam, 8 ceasuri. Nu știu ce spuneam. Stăteam în tabără și eram tot ars, povesteam câte 10 tineri, toată ziua povesteam. Nu erau telefoane atunci, povesteam. Îmi doresc ca această generație să se întoarcă acolo, chiar dacă au jucării. Harness them, control them. Otherwise, they will control you one day. Iar pruncul creștea și se întărea în duh, în locuri pustii. Fie că această generație tânără să învețe valoarea și frumusețea singurătății pentru creșterea spirituală.